7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafin. Victoria Bank, Banca Transilvania și de ce nu au încredere băncile în acțiunile procurorilor moldoveni. Cui e frică de NATO, astăzi despre relația Statelor Unite cu Rusia, România și reacțiile oficiale față de evenimentele din Belarus, unde protestele anti-Lukashenko au intrat în a 10-a zi. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. 412 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Numărul total al cazurilor de contaminare a ajuns la 30.789, inclusiv aproape 8.000 de cazuri active. Într-un exemplu rar, datele publicate de Ministerul Sănătății pe site-ul său mai arată că nu s-a înregistrat niciun deces nou printre persoanele infectate în ultimele 24 de ore, numărul deceselor rămânând de 908. Grădinițele private și-au putut relua activitatea de astăzi, după o pauză de aproximativ 5 luni, în care toate instituțiile de învățământ au fost închise din cauza pandemiei de coronavirus. Activează grădinițele care au putut asigura respectarea normelor sanitare noi, inclusiv un spațiu mai mare pentru copii. Autoritățile au spus că vor să învețe din experiența grădinițelor private pentru a decide cum și când pot fi redeschise cele publice. Autoritățile municipale din Chișinău au cerut între timp școlilor să spună până joi cum intenționează să-și organizeze procesul de studiu de la 1 septembrie. Ministerul Educației a propus 7 scenarii alternative, dar autoritățile cred că o treime din instituțiile de învățământ nu vor putea începe anul școlar după modelul 1, care presupune prezența fizică la ore a tuturor elevilor, pentru că au un număr prea mare de școlari. Centrul Național Anticorupție spune că a reținut 3 medici experți ai Consiliului Național pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă, bănuiți de acte de corupție la acordarea gradelor de invaliditate. Reținerea a urmat unor percheziții la sediul Consiliului din Capitală și din raionul Râșcani. Probele demonstrează că pentru un asemenea certificat, funcționarii publici primeau de la pacienți sume cuprinse între câteva sute de euro și zeci de mii de lei, a spus purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinski, citată de presă. Certificatele care atestă gradul de invaliditate oferă deținătorilor acces la mai multe beneficii sociale. Ministerul Sănătății a condamnat într-un comunicat orice acte de corupție comise de angajații săi sau de angajații instituțiilor subordonate și a promis să coopereze cu anchetatorii pentru elucidarea cazurilor investigate. În Republica Belarus, în a 10-a zi de proteste împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko la alegerile prezidențiale de la 9 august, s-a ținut astăzi un meeting în fața închisorii de la Minsk, unde este deținut soțul candidatei opoziției la scrutinul controversat. Sute de persoane, purtând baloane în culorile opoziției, roșu și alb, i-au urat sănătatea lui Sergei Tsihanovski, un blogger popular întemnițat înaintea alegerilor, care împlinește astăzi 42 de ani. Soția lui, Svetlana Tsihanovskaya, a reușit să participe la alegeri în locul soțului ei, dar după scrutinul la care a pretins victoria, a fost nevoită să se refugieze în Lituania vecină. Într-un mesaj video, ea a amintit că soțul ei își petrece ziua de naștere la pușcărie pentru delicte pe care nu le-a comis, am citat. Lituania a anunțat că impune sancțiuni economice vecinei sale, Republica Belarus, din cauza violențelor împotriva protestatarilor care contestă în stradă rezultatele recentelor alegeri prezidențiale. Votând în unanimitate pentru impunerea sancțiunilor, Parlamentul de la Vilnius, Seimas, a mai cerut comunității internaționale să nu recunoască alegerile belaruse. Trimitem un mesaj puternic lumii, a spus ministrul de externe lituanian Linas Linkevičius după vot. Acesta a avut loc o zi înaintea unui summit al liderilor Uniunii Europene consacrat situației din Belarus. Miniștrii europeni de externe s-au pronunțat deja pentru sancțiuni împotriva demnitarilor belaruși responsabili de violențe împotriva protestatarilor. Înainte de summitul de miercuri al liderilor europeni, președintele Consiliului European Charles Michel a discutat astăzi despre situația din Belarus cu președintele rus Vladimir Putin, spunând că numai dialogul pașnic poate duce la rezolvarea crizei. Putin i-a oferit sprijin militar lui Lukashenko. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a condamnat ceea ce a numit naționalismul vaccinelor împotriva COVID-19 și a făcut un nou apel la solidaritate și cooperare internațională pentru combaterea pandemiei de coronavirus de tip nou. A acționa strategic și global este de fapt în interesul național al fiecărei țări. Nimeni nu este în siguranță dacă nu suntem toți în siguranță, a declarat la un briefing online de la Geneva Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a mai spus că a trimis o scrisoare tuturor țărilor membre în OMS, cerându-le să participe la efortul global de creare a vaccinului în cadrul inițiativei multilaterale COVAX. Potrivit OMS, trebuie să fie vaccinați primii cei mai expuși oameni din fiecare țară, care ar constitui cam 20% din populație și ar include lucrătorii medicali din prima linie, adulții de peste 65 de ani și persoanele care au comorbidități.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a reacționat față de evoluțiile legate în Moldova de implicarea băncii Victoria Bank în furtul miliardului. După frauda din 2014 s-au făcut reforme importante pentru curățarea sectorului bancar. Una din ele a fost intrarea băncii românești Transilvania în Victoria Bank, în parteneriat strategic cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Progresele realizate cu eforturi mari în acest domeniu trebuie protejate. Se arată toate acestea în comunicat Fondului Monetar Internațional. Banca Transilvania din România arată într-o declarație recentă la solicitarea Europei Libere că are încredere în sistemul juridic din Republica Moldova, dar că banca se simte penalizată prin includerea Victoria Bank în evenimente care au avut loc acum 6 ani în sistemul bancar din Moldova, fără a se ține seama de acționarii de acum, care nu au nicio legătură cu faptele de atunci, se arată în declarația Băncii Transilvania. Împreună cu BERD, Banca Transilvania deține o cotă de peste 66% din acțiunile Victoria Bank, una din primele 3 bănci din Republica Moldova. Procuratura Anticorupție din Moldova a pus recent sechestru asupra unor bunuri de aproape 2 miliarde de lei aparținând Victoria Bank, procurorii moldoveni considerând că și această bancă a fost implicată în furtul miliardului din 2014. Liliana Barbăroși a căutat să afle de ce nu au băncile încredere în investigațiile procurorilor moldoveni.
Neîncrederea este generată în primul rând de lipsa de informație. Procurorii moldoveni nu au explicat prea multe despre motivele sechestrului și în aceste condiții, chiar dacă s-ar admite că au rațiuni solide să procedeze astfel, ba chiar să vorbească puțin despre motivele și scopurile urmărite, au apărut mai multe semne de întrebare care la rândul lor au dus la lipsă de încredere. De exemplu, ce răspundere poartă consacrata bancă de la București pentru afacerile de până la ea din Victoria Bank? Sau de ce să fie urmărite bunuri ale noului proprietar considerat de bună credință și nu banii pe care i-a primit vânzătorul. Dacă s-ar admite totuși că strategia procurorilor e să ajungă prin acest sechestru la vânzătorul băncii cumpărate în urmă cu câțiva ani de Transilvania, iar acest vânzător se presupune a fi Vlad Plahotniuc, fostul lider democrat dispărut din Moldova odată cu cedarea în 2019 a puterii politice, măsura asiguratorii a procurorilor moldoveni care au declanșat fie și la 6 ani de la comiterea furtului urmărirea Victoria Bank pentru participarea la acel furt și-au aplicat acum câteva săptămâni sechestrele, capătă totuși o anumită coerență. Cel puțin așa crede Veaceslav Negruța, expert anticorupție de la Transparency International, în trecut ministru de finanțe.
Dacă admitem că s-a impus acest sechestru, dar procurorii urmăresc nu sechestru propriu zis pe Victoria Bank și de stabilizarea băncii, dar urmăresc, de exemplu, la Banca Transilvania să obțină niște hârtii care dovedesc că banii în 2018 au fost transferați pe contul X persoanei Y, care e considerată beneficiar final a furtului miliardului și a operațiunilor din 2014. Dacă obțin toate aceste dovezi, procurorii liberi scot sechestru de pe Victoria Bank și se focusează pe urmărirea activelor persoanei indicate, care a încasat bani de la comercializarea acelui pachet de 39%. Dacă banii într-adevăr s-au așezat în cont personal la Plahotniuc, e motiv de extradare și așa mai departe. În momentul 2, procurorii își deschid portița să vadă de cine l-a ajutat ca formula de transparentizare să meargă diferit decât la celelalte două bănci. Și acolo o să vedem rolul băncii naționale sau în special a guvernatorului.
Luna mai curent, când împlinise 6 luni în funcția de procuror general, Alexandru Stoianoglu a făcut pentru prima dată legătură directă între fostul lider democrat Vlad Plahotniuc și frauda bancară din 2014, declarându-l pe politicianul fugar unul din principalii beneficiari ai furtului. Iar procuratura, care a început urmărirea lui Plahotniuc sub acest capăt de acuzare, a expediat în Statele Unite o cerere de extrădare pe numele fostului politician moldovean. Legătura Victoria Bank cu mașinăria financiară din 2014, soldată cu dispariția unui miliard de euro din sistemul bancar moldovenesc, a fost descrisă cu lux de amănunte în raportul companiei private de investigație Kroll. Însă niciodată până acum nu a fost demonstrată legătura lui Plahotniuc cu această bancă. Prin urmare, o versiune ar fi că procurorii urmăresc să demonstreze această legătură. Există însă și versiunea proastă, ce ar avea, așa cum se estimează, un impact dezastruos pentru imaginea de destinație pentru investiții a Republicii Moldova, și anume cea că Vyacheslav Platon și-a restabilit imperiul de afaceri, deținut până la întemnițare, iar procurorii nu fac decât să-l ajute. Versiunea nu ar fi stat probabil deloc în picioare dacă nu exista obscura sa eliberare din închisoare, mandatul actualului procuror general, și nici videourile scurse în presă de la o audiere premergătoare eliberării, în care Platon părea să dea lecții procurorilor cum să recupereze banii din furt prin urmărirea Victoria Bank. O versiune și mai și apărută cei drept la mai puțini analiști, dar invocată totuși în spațiul public, e cea că Igor Dodon ar vrea lipsirea de dreptul de proprietate a noilor acționari ai băncii din simplul motiv că ar fi de origine românească. L-am întrebat pe Vyacheslav Negruța ce crede despre aceste versiuni.
Eu nu întrevăd o pornire strict determinată de originea acționarului. Rămân să cred că în foarte scurt timp, în urma acestor colaborări și deschideri despre care au anunțat și Banca Transilvania, și BERT, și Victoria Bank, aceste situații complicate, să le zic așa, vor fi rezolvate, eliminate, iar sechestrul și urmărirea procurorilor va fi direcționată către beneficiarii finale ai furtului de miliarde și nu către noi proprietari veniți în 2018 la această bancă.
Banca Națională, principalul regulator de pe piața bancară moldovenească, a reacționat la sechestrul procurorilor de la Victoria Bank, spunând că salută deschiderea acesteia de a conlucra cu ancheta. Un semn bun, crede Negruța, care întărește speranța că suferințele noului proprietar cauzate de acțiunile procurorilor sunt doar vremelnice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți cu E frică de NATO și o relatare despre cum s-a desfășurat prima zi a Convenției Partidului Democrat din Statele Unite. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre situația din sectorul turistic moldovenesc și vom difuza și un interviu cu primarul din localitatea Ciorești, Valeriu Guțu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.ro. În Belarus, oamenii au ieșit din nou pe străzile din Minsk pentru a 10-a zi consecutiv, iar muncitorii de la mai multe fabrici continuă să fie în grevă. Toți cer îndepărtarea de la putere a liderului de la Minsk și noi alegeri prezidențiale. Protestele de azi vin după ce ieri Lukashenko a sugerat că ar putea fi organizate noi alegeri dacă s-ar face modificări la Constituție. El nu a explicat ce ar implica aceste schimbări și nu era clar dacă amendamentele vor răspunde și cerințelor grupurilor de opoziție și protestatarilor. Uniunea Europeană a anunțat pentru mâine o reuniune de urgență, iar astăzi cancelara Germaniei, Angela Merkel, a vorbit la telefon cu liderul rus Vladimir Putin despre situația din Belarus. Germania deține președinția prin rotația Uniunii Europene. Potrivit serviciului de presă al Kremlinului, Angela Merkel susține că autoritățile din Belarus ar trebui să se abțină de la violență împotriva manifestanților pașnici și să elibereze pe prizonierii politici. Ea a mai spus și că Lukashenko ar trebui să poarte discuții cu grupurile de opoziție. Analiști politici occidentali se tem însă că Moscova ar putea interveni în forță în sprijinul liderului de la Minsk, care conduce țara cu o mână de fier de 26 de ani. Maria Kalesnikava, cea care a făcut parte din echipa electorală a doamnei Tihanovskaya și a candidatului Victor Babarica, dar care a fost arestat înainte de alegeri, a lansat ieri un apel video clar către cei aflați la putere în Belarus.
Пора определиться, с кем вы и за кого вы.
A venit vremea să vă decideți de partea cui sunteți. Sunteți pentru tortură și violență? Sunteți pentru crime și minciuni? Sunteți pentru dezordine și haos? Sau sunteți pentru pace, respect, amabilitate, schimbare, stabilitate, conștiință curată și mâini curate?
Мы просим всех, кто хочет перейти на сторону света, обозначьте это.
Cerem celor care vor să fie de partea luminii să se arate. Scrieți pe rețelele de socializare, filmați videouri, spuneți-le oamenilor adevărul. Astfel îi veți ajuta pe alții, astfel vom fi mai mulți. Faceți grevă, dați-vă demisia, dar nu deveniți complici cu răul și cu durerea. Nu urmați ordinele criminale pe care le primiți. Locotenent colonelul de poliție Yuri Mahnach din localitatea Lida este unul dintre cei care au dezvăluit brutalitatea poliției și a vorbit despre demisiile care au avut loc la Lida.
Мне стыдно носить погоны сотрудника органов внутренних дел.
Mi-e rușine să porte poliții de ofițer de poliție. Mi-am dat 23 de ani din viața acestui serviciu și nu mi-am putut imagina vreodată că se va transforma astfel și că noi, forțele de poliție, o să începem să folosim împotriva oamenilor atâta cruzime și atâta brutalitate. Ieri Lukashenko a sugerat, cum spuneam, pentru prima dată un nou vot, dar numai după ce ar fi organizat un referendum pentru a vota o nouă Constituție. Maria Kalesnikova a declarat că un Consiliul de coordonare al opoziției urmează să se întâlnească chiar astăzi pentru a reprezenta poporul și a negocia o tranziție a puterii, fie că este vorba de alegeri noi sau de o altă opțiune. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea cu privire la alegerile din Belarus și folosirea disproporționată a forței împotriva protestatarilor pașnici, arestările și actele presupuse de tortură și maltratare ale protestatarilor de către forțele de securitate. Charles Michel, președintele Consiliului European, a avut și el astăzi o convorbire de 30 de minute cu liderul de la Kremlin. Potrivit corespondentului nostru, Ricard Iosviac, Charles Michel și-a exprimat îngrijorarea Uniunii Europene în legătură cu alegerile din Belarus, cu violența represiunii împotriva protestatarilor și cu drepturi belorușilor de a-și alege singur viitorul. Potrivit corespondentului Europei Libere, cei doi politicieni au discutat despre cele mai bune metode de a încuraja dialogul cu opoziția pentru găsirea unei soluții pașnice crizei politice, iar o variantă posibilă ar fi prin implicarea OSCE. Cei doi politicieni vor relua discuția după summitul de mâine al Uniunii Europene. Despre cum a reacționat Bucureștiul față de evoluțiile din Belarus ne spune mai multe Sabina Fati.
Politicienii români rămân reținuți față de complicațiile din Belarus, unde în ultimele zile zeci de mii de demonstranți au ieșit pe străzile din Minsk și din alte orașe pentru a protesta împotriva realegerii lui Alexandru Lukashenko în funcția de președinte la scrutinul prezidențial din 9 august. Singurul partid din România care a reacționat până acum este Uniunea Salvați România, care a propus un proiect de declarație comună a celor două camere ale Parlamentului cu privire la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în Republica Belarus. Dan Barna, președintele USR și vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă din Camera Deputaților, a declarat că România, împreună cu restul lumii libere, trebuie să condamne în termeni fermi represiunea din Belarus. Liderul USR nu crede în tratarea cu mănuși a dictatorilor, iar în momentul în care aceștia ajung să folosească muniție de război împotriva propriilor cetățeni, nu avem voie să stăm deoparte, am încheiat citatul. De asemenea, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Senat, Radu Mihai, tot de la Uniunea Salvați România, a subliniat că cetățenii din Belarus trebuie susținuți, încităm, aspirația lor pentru democrație, respectarea drepturilor omului și un stat de drept. USR speră că partidele politice din România vor înțelege urgența momentului și nu vor mai recurge la acțiuni de tergiversare ori de uitare într-un sertar a acestei declarații, așa cum s-a mai întâmplat în cazuri similare. Nu există încă un răspuns al celorlalte partide la această propunere, iar instituțiile care se ocupă de politica externă a României stau deocamdată în expectativă. Ca în majoritatea crizelor internaționale, România refuză să reacționeze individual și preferă să se ascundă în spatele declarațiilor pe care le dau Uniunea Europeană și NATO. E o formulă care nu supără pe nimeni și care nu presupune nicio asumare explicită. Totuși, în cadrul discuțiilor care au avut loc la finele săptămânii trecute la întâlnirea online a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, șeful diplomației române Bogdan Aurescu a spus că România este preocupată de violențele din Belarus și a vorbit despre inacceptabila degradare a situației drepturilor omului și despre nerespectarea standardelor electorale din această țară. Din punctul de vedere al ministrului român de externe, Bruxelles trebuie să găsească cele mai bune modalități pentru a demonstra solidaritatea și sprijinul Uniunii Europene cu și față de cetățenii din Belarus. Președintele României, Klaus Iohannis, nu a exprimat încă nicio opoziție față de ceea ce se întâmplă în Belarus, dar va avea ocazia să o facă mâine la summitul special al Uniunii Europene, care va avea loc în sistem video. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Politologii și întreaga diplomație americană sunt cufundați în plină reevaluare a poziției față de Rusia, mai ales pe fundalul schimbărilor care au loc în Europa de Est, de pildă vertiginoasa slăbire a regimului autoritar al lui Lukashenko la Minsk. Două tabere opuse se înfruntă zilele acestea prin scrisori deschise publicate la scurtă vreme distanță pe site-ul american Politico. Mai întâi, pe 5 august, o scrisoare deschisă care propunea lărgirea dialogului cu Rusia și renunțarea la ideea că sancțiunile ar putea funcționa. Ea era semnată de personalități precum Rose Gottemoller, fost înalt funcționar NATO, subsecretar de stat american pentru securitatea națională, John Huntsman, ambasador în Rusia, Thomas Pickering, ambasador în Rusia, George Shultz, fost secretar de stat american, William Perry, secretar de stat pentru apărare între 94-97. E timpul să ne regândim politica față de Rusia, au scris aceștia în scrisoarea deschisă din Politico. Câteva zile mai târziu, pe 11 august, tot Politico a găzduit o scrisoare deschisă ca răspuns, una care susține contrariul. Semnătarii acesteia, printre care generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane din Europa, sau Kurt Volker, fost ambasador american la NATO și reprezentant special pentru Ucraina, aceștia argumentează că dimpotrivă nu e câtuși de puțin momentul să fie ridicate sancțiunile impuse Rusiei. E vorba așadar, în ambele cazuri, de personalități de valoare echivalentă, ieșite din cadrul aceluiași sistem și care au ocupat funcții echivalente, în cadrul cărora au ajuns să cunoască foarte bine realitatea funcționării Rusiei lui Putin. Cei din tâi spun că sancțiunile nu funcționează și că a crescut iar riscul unei înfruntări militare, inclusiv nucleare. Ei oferă 6 propuneri concrete în care situația s-ar putea îmbunătăți. Unul ar fi blocarea amestecului rusesc în alegerile și viața publică din Statele Unite, apoi restaurarea relațiilor diplomatice complete, un dialog strategic militar cu Rusia, atingerea unui echilibru comun în raport cu China, dialog în domenii sensibile cum sunt Ucraina sau Siria și regândirea sancțiunilor. Ideea finală este că nu trebuie o focalizare prea mare pe ceea ce gândește și face Putin, pentru că succesorul său va acționa probabil la fel într-o tradiție naționalistă pe care în Rusia o aprobă și elitele și publicul. La asta, semnătarii celeilalte scrisori deschise răspund că totul e eronat, că doar 3% din ruși consideră America ca pe un inamic, așa încât aceștia din urmă propun punct după punct o atitudine exact opusă, strângerea relațiilor cu NATO și diferențierea sistematică între ceea ce crede populația în Rusia și ce fac elitele, apoi, desigur, întărirea sancțiunilor și întărirea capacității militare a vecinilor Rusiei. Faptul că două grupuri ajung să sprijine proiecte politice atât de net opuse și care se contrazic reciproc, arată complexitatea a ceea ce îl așteaptă pe viitorul președinte american, oricare va fi rezultatul alegerilor din noiembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite a început Convenția Națională a Partidului Democrat, la care va fi oficializată candidatura lui Joe Biden la președinție alături de senatoarea de California, Kamala Harris, candidată democrată pentru funcția de vicepreședinte. Este prima femeie de origine asiatică și de culoare care candidează la o funcție atât de înaltă în executiv. Ea urmează să se adreseze convenției astăzi. Cu o sinteză a informațiilor despre prima zi a Convenției Naționale a Partidului Democrat din Statele Unite, Mircea Țicudean.
Democrații și-au început Convenția Națională cu discursuri înălțătoare ale fostei prime doamne Michelle Obama și fostului candidat prezidențial Bernie Sanders, care au îndemnat alegătorii să-l respingă pe președintele Donald Trump și politica lui de divizare. Discursurile au fost ținute luni, 17 august, în prima seară de convenție, care a fost mutată cu totul în spațiul virtual din cauza pandemiei de coronavirus. Michelle Obama a spus că Trump a dovedit în repetate rânduri că este președintele greșit pentru America. În remarci preînregistrate, ea l-a portretizat pe Trump ca pe un om care nu are competența, caracterul și decența pe care le cer o asemenea funcție.
Whenever we look to this White House for some leadership or consolation or any semblance of steadiness,
ori de câte ori așteptam de la această administrație spirit de conducere, mângâiere sau fie și măcar un simulacru de consistență, am primit în schimb haos, divizare și o lipsă totală și flagrantă de empatie, a spus Michelle Obama. Senatorul democrat de Vermont, Bernie Sanders, care s-a numărat printre rivalii lui Biden în cursa pentru nominalizare, a avertizat că Trump conduce țara pe calea autoritarismului. Sanders a spus că de alegeri depinde viitorul democrației în Statele Unite și că pentru salvarea acesteia este absolută nevoie ca Biden să câștige.
My friends, the price of failure is just too great to imagine.
Prieteni, costul eșecului este prea mare ca să ne-l putem imagina, a avertizat Sanders. Fostul vicepreședinte Biden, care ar urma să fie nominalizat oficial la sfârșitul săptămânii, n-a vorbit în prima seară, însă a comentat după aceea pe Twitter. În această seară am văzut că americanii sunt gata să se unească și că noi, poporul, putem depăși aceste crize, ieșind din ele mai puternici decât oricând, a scris Biden. Într-un alt moment special al primei seri de convenție, Philanese și Rodney Floyd au prezidat un moment de reculegere pentru fratele lor, George Floyd, bărbatul din Minnesota, a cărui moarte într-un incident cu poliția a provocat un moment de deșteptare națională în Statele Unite în privința nedreptății rasiale. George ar fi trebuit să fie viu astăzi, a spus Philanese Floyd. Între timp, președintele Trump a mers luni în statul Wisconsin, denigrând Convenția Democrată chiar înainte ca ea să înceapă. Trump i-a acuzat pe Biden și pe eventuala lui vicepreședinte Kamala Harris că vor să pună în aplicare politici socialiste smintite și a avertizat că alegerile de la toamnă sunt cele mai periculoase din istorie. Singurul mod în care am putea pierde alegerile acestea este dacă vor fi falsificate, a spus Trump. Într-o serie neobișnuită de discursuri, patru republicani proeminenți l-au sprijinit pe Biden la Convenția Democrată. Kamala Harris, de 55 de ani, va intra în istorie ca prima persoană cu rădăcini asiatice care obține nominalizarea vicepreședințială la 19 august. Nominalizarea lui Biden va avea loc cu o zi mai târziu. Republicanii își vor ține propria convenție în zilele de 24 până pe 27 august, urmând să-l nominalizeze pe Trump pentru al doilea mandat.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Curtea de apel Chișinău a anulat sentința în dosarul de rezonanță de acum 6 ani despre coruperea deputaților. În aceasta erau vizate 750.000 de dolari cash care au fost confiscate, microfoane, cameră, fost viceministru al afacerilor interne și prietenii din Moscova. Newsmaker a studiat 54 de pagini ale deciziei controversate și a scris cum a ieșuat dosarul despre coruperea deputaților și ce atribuție au în acest sens Platon, Plahotniuc, Putin și acordul de asociere cu UE. Compania Biochemtech a apărut în Moldova în anii 90, lansând o activitate neobișnuită pentru acea perioadă, știința despre feromoni. Această companie a fost înființată de savantul chimist Boris Kovalev. În prezent, ea exportă feromoni și capcani cu feromoni în mai multe țări ale lumii. În cadrul proiectului special, Cuvânt pentru Faptă, Newsmaker a aflat cum Biohimtech concurează cu marile corporații străine, precum și cum afacerea cu feromoni poate salva ecologia. Detalii despre aceasta aflați pe site-ul newsmaker.md.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, Instagram și YouTube. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.